Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kad budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. O temama koje su obeležile prethodnu, a nema sumnje da će dominirati i u godini pred nama. O prilagođavanju kapitalizma kao sistema novim oblicima delovanja logike kapitala, o kognitivnom kapitalizmu, krizi zapadnog civilizacijskog koda i krizi evroatlantske hegemonije, razgovaramo sa Dejanom Mihajlovićem, profesorom na Tehnološkom institutu u Montereju, koji je na ove teme govorio nedavno na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U drugom delu emisije naš sagovornik je Vojislav Žanetić, kreativni direktor marketinške agencije Mozaik i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Dobrodošli, ja sam Snežana Bićanin. Doktor Dejan Mihajlović diplomirao je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, magistrirao međunarodne odnose na Univerzitetu u Beogradu. Njegova specijalnost su političke nauke, geopolitika, održivost i međunarodni odnosi, etika i teorija globalizacije. Redovni je profesor i istraživač pri odseku za društvene studije i međunarodne odnose na Institutu Tehnologico de Monterrey. Politički je komentator i analitičar u brojnim meksičkim i međunarodnim medijima i član nacionalnog sistema istraživača. Doktore Mihajloviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Očigledno je da se moć kapitalizma ne ispoljava isključivo kroz dominaciju logike kapitala u ekonomiji i politici, već i u sferi sveukupnog društvenog života. To je ta nova era kognitivnog kapitalizma koju nam vi osvetljavate. Kakva je to era i kuda nas zapravo ona vodi?
Osnovni pokretač, motor procesa akumulacije više nije toliko ni trgovina, niti materijalna proizvodnja. Živimo u kapitalizmu koji kao svetski sistem proživljava jednu veoma duboku transformaciju. Ta transformacija se očituje u krizi praktično u svim područjima našeg života, ne samo u ekonomiji, finansijskom, monetarnom sistemu i tako dalje. To je kriza vrednosti, to je kriza porodice, to je kriza vere ili religije i tako dalje. Dakle, u tom kognitivnom kapitalizmu osnovni pokretač, osnovni motor akumulacije je proizvodnja znanja i informacija.
Šta prvo imate u vidu analizirajući kognitivni kapitalizam?
Prva stvar je da je svetska ekonomija, nacionalna ekonomija, pa i svetska ekonomija koju ponekad mi koji nismo ekonomisti, eksperti za ekonomiju, identifikujemo kao onu realnu ekonomiju. To je ono da li imate posao ili ne imate posao, da li je taj posao dobro plaćen, da li možete da živite od vlastitog rada, inflacija, deflacija, ponuda, potražnja, cene i tako dalje. Proizvodnja materijalnog života, ono što, što su klasični rodonačelnici moderne ekonomije od Adama Smitha pa do danas govorili, ta realna ekonomija polako nestaje. Nju usisava finansijski kapital i finansijska tržišta. Dakle, mi živimo jedan proces finansijerizacije ekonomije. To ne znači da ostajemo bez radnog mesta, to ne znači da više ne proizvodimo predmete, materijalne predmete za svakodnevnu upotrebu. To jednostavno znači da se proizvodni sistemi i sam proces proizvodnje dematerializuje. A to istovremeno znači automatizaciju ljudskog rada, to znači neku vrstu fleksibilne akumulacije, kako to nazivaju pojedini ekonomisti, i to znači ponovo neku vrstu eksproprijacije iz 15. i 16. veka koja danas nije toliko očigledna, ali je na delu, postoji. Naročito kada se radi o rivalstvu između velikih sila da ponovo podele, odnosno preraspodele svetsko bogatstvo, vladajući, odnosno porobljavajući, da tako kažem, zemlje koje su smeštene na svetsku kapitalističku periferiju. Osim tog procesa koji kroz financije, finansijski kapital, finansijsko tržište usisava i razvodnjava materijalnu, odnosno realnu ekonomiju kroz dematerializaciju proizvodnje, automatizaciju rada, još jedna bitna odlika kognitivnog kapitalizma, i to je paradoksalno, se sastoji u činjenici da kako se razvijao kapitalizam i prolazio kroz evolutivne faze, tako je evoluirao i sam proces i pojam ljudskog rada. Dakle, neka vrsta, imate neku vrstu kafkijanske metamorfoze ljudskog rada kao takvog, i danas u okviru kognitivnog kapitalizma dominira, to je paradoksalno, prekarni rad. Dakle, mi živimo u kapitalizmu gdje je dominacija digitalnih tehnologija i blagodeti neverovatnog napretka nauke, tehnologije. Dakle, mi živimo u svetu ogromnih, neverovatnih promjena, korenitih, radikalnih promjena na području nauke, tehnologije, nanotehnologije, dakle, genetike, biogenetike, i u sve te blagodeti, paradoksalno je, i dalje ne samo da je opstao, nego se i razvijao rad u onom najnezaštićenijem obliku, takozvani prekarni rad. Rad koji je slabo plaćen, rad koji je uvek urušavan nemogućnošću gušenja od strane kapitala. Dakle, imate milione i milione armija zaposlenih koji nisu u stanju da žive od vlastitog rada.
A da li je današnji homo prekarius o kojem vi govorite sveden na roba koji nije ni svestan svojih okova?
Pa naravno, tu ide i ova treća dimenzija. Dakle, imamo ta prva karakteristika kognitivnog kapitalizma je, kao što sam već napomenuo, znači finansijarizacija svetske ekonomije i nacionalnih ekonomija, realne ekonomije. Druga karakteristika kognitivnog kapitalizma je prekarni rad. I treća, koja nije manje bitna, koja će postojati sve bitnije i bitnije, pošto je sve prisutnija i sve prisutnija, to je takozvana proizvodnja informacija, i koje posle u određenom kontekstu postaju znanje i koje posle neko unovči. Dakle, putem, znači, proizvodnja znanja i širenje znanja putem mreža. Ne bi tu trebali da pomešamo termin mreže i društvene mreže. Dakle, mreže su od uvek postojale. Sam proces socijalizacije ljudskog bića u bilo kom delu sveta, da je živio i da se razvijao, je trajao i odvijao se u skladu sa onim formalnim okolnostima koje nas okružuju. Dakle, možemo reći da su templari bili društvene mreže bez mobilnog telefona i digitalnih tehnologija. Dakle, mreže kao takve, društvene mreže, nisu nikakav novitet, ili u onom pogrdom smislu te reči novotarija. One su od uvek bile prisutne u svim oblicima ljudskog društva. Međutim, velika je razlika između mreža.
Na koje razlike nam posebno ukazujete?
Ta sveukupna povezanost, olakšavanje protoka informacija i neverovatna količina podataka, dakle baze podataka, algoritmi, informacije i tako dalje. Znači, to jednostavno zasipa ljude u bilo kom delu planete da vi živite, i ljudi nisu u stanju da imaju izgrađen kriterijum da bi mogli da ovladavaju tom ogromnom količinom informacija. I u tom kontekstu mi možemo reći da smo i dalje pod nekom vrstom cenzure u obratnom smeru. Dakle, nekada je cenzura značila da se zaustavi protok reči ili slike. Direktna zabrana. Danas smo mi bombardovani neverovatnim količinama informacija, slika, podataka, i nismo u stanju uopšte da se usredsedimo na ono što je za nas bitno. Dakle, sve više i više napora ulažemo da bi napravili distinkciju nečega što je jako bitno za nas, nečega što je potpuno nebitno i nešto što je delimično bitno u zavisnosti od toga kakve su okolnosti. Prema tome, govorilo se pre samo par godina da je moćan onaj koji je na izvoru informacija. Ja mislim da je danas moćan onaj koji uspe da okrene glavu na drugu stranu.
Nema sumnje da ukazujete na poziciju kontrolisanog potrošača. Da li smo mi svedeni samo na tu ulogu?
Upravo ste vi sada i nagovestili, dakle, radi se o jednoj veoma korenitoj transformaciji samog kapitalizma koji je tek za nekih stotinak, 150 godina prošao kroz ono što se nazivalo disciplina proizvođača, odnosno disciplina proizvodnje. Na toj disciplini proizvodnje i proizvodnih procesa se u stvari bazirao sam kapitalizam u toj beskonačnoj trci za profitom, ali to danas nije na tapetu, što se kaže. Dakle, današnji kapitalizam ne živi od disciplinovanog proizvođača, nego više se oslanja na ono što nazivamo kontrolisani potrošač. I u tom smislu smo mi danas, iako se osjećamo emancipovanijim i slobodnijim, mi smo i dalje neka vrsta, da tako kažem, jedne ogromne mase potrošača koji nisu samo eksploatisani u momentu dok rade, već čak i u slobodnom vremenu.
Na koji način se eksploatiše to jedino polje koje na neki način može da bude naše u pravom smislu te reči?
Upravo ste. Eksploatacija slobodnog vremena je ujedno i najsuptilniji oblik eksploatacije. Dakle, tu se ne radi o onoj sirovoj eksploataciji u toku samog proizvodnog procesa dok radite, da li u polju, da li u fabrici, i za taj rad, dakle, vrednost koju stvara vaš rad je uvek ispod, uvek iznad vrednosti onoga što ćete dobiti za vaš rad. To je jasno čak i klincima koji uče ekonomiju u srednjoj školi. Danas smo mi eksploatisani čak i u sferi slobodnog vremena upravo zbog toga što sa tog skoka sa disciplinovanog proizvođača na kontrolisanog potrošača, da vam kažem, sam kognitivni kapitalizam, on je danas veoma interesantan zbog toga što je bio najavljen u analizama i u delima mnogih filozofa i ekonomista i društvenih teoretičara s kraja 70. i tokom 80. godine prošlog veka. Foucault je jedan od tih primjera. Foucault je ustoličio jedan vrlo interesantan diskurs i pojmove poput biopolitike ili biomoći i tako dalje, a u stvari nagovestio je da će kapitalizam prevazići okvire ekonomije i dominacije unutar ekonomije i ekonomskog prostora, i da će ta dominacija kapitalizma praktično biti da će se ona spustiti na sve oblasti našeg života. Znači, neka vrsta apsolutnog, pa možda i totalitarnog sistema, gde vam se preko tržišta stvaraju iluzije da ste stalno slobodni da nešto izaberete. Međutim, na kraju ispadne da uvek izaberemo jedno te isto, kako je rekao Marcuse, u Čoveku jedna dimenzija. U tom smislu, dakle, kognitivni kapitalizam stvara prostor za eksploataciju van samog procesa rada time što se u stvari zakoni tržišta ističu na onaj način i u onom intenzitetu da jednostavno prevazilaze prostore kojima je tradicionalno vladala ekonomija. Dakle, i danas kada govorite ili diskutujete sa ekonomistima, ne dovisi u pitanje tržišna ekonomija. Mi ovdje govorimo o tržišnom društvu. Da li je tržište toliko moćno i snažno da ne vlada samo ekonomijom i ekonomskim tokovima, već svakodnevnim životom, a to bi praktično značilo ono što je Marks nagovestio 50. godina 19. veka, kada je u nekim njegovim spisima jasno stavio do znanja njegovoj čitalačkoj publici da u okviru samog razvoja procesa moderne kao projekta istorijskog i kapitalizma postoje one sfere naših života koje ne trče za profitom. Things we've been through, the love that we've shared has always been true. The mountains we've climbed, the rivers we've crossed, whether we won or whether we lost. Stand tall, proud and true, to the faith in my heart, that's what you taught me to do. You didn't have to preach it, your actions would teach it. With all of my was confused,
had you, if I went astray, when I've been right, oh yeah, when I've been wrong, you've always been there to guide me along.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Dejanom Mihajlovićem. Volila bih, profesore Mihajloviću, da nam objasnite šta vi podrazumevate pod pojmom merkantilizacija političkog identiteta, o kojem ste također govorili na ovom predavanju u Novom Sadu.
Dakle, ako je politika u onom tradicionalnom izvornom smislu kod starih Grka označavala doktrinu o dobrom i pravednom životu, vi možete danas ući sa tom definicijom u bilo koji parlament razvijene evropske zemlje i delegati, odnosno poslanici vas gledati, jednostavno neće shvatiti uopšte o čemu se radi. Dakle, i sama politika je toliko merkantilizovana i komercijalizovana, a kad se merkantilizuju i komercijalizuju stvari koje ne funkcionišu po prirodi tržišta, onda se pravi od tih stvari neki redukovani nus proizvod koji ima cenu. Dakle, politika postaje roba, a kad je roba, onda u političkom smislu, u utakmicama, izbornim i tako dalje, ne pobeđuje onaj koji je najpodesniji za javnu funkciju, već onaj koji ima najviše šanse da pobedi.
Kažete da nam je demokratija oteta, da li je to na neki način krah tog neoliberalnog koncepta o kojem govorite?
Ja mislim drugačije. Ja mislim da je neoliberalizam postigao ono što je hteo. Znači, sve ono što su zacrtali, to su postigli. A u tim ciljevima nije bilo dakle, jedan od tih ciljeva nije bio boljitak standarda, životnog standarda prosječnog građanina. Znači, ono što se naziva seosko stanovništvo, agrar, zemljoradnja i tako dalje, dobar deo te populacije hrli ka gradovima, velikim gradovima i pretvara se u neku vrstu postmodernog lumpen proletarijata. A to je istovremeno i pospešivalo migracione tokove koji su praktično izbjegli, odnosno ne mogu da se kontrolišu. A istovremeno imamo proizvodnju ratova i nasilja na svim tačkama zemaljske kugle, tako da većinski deo ljudi koji napuštaju svoju zemlju to rade upravo bežeći od političkog nasilja, dakle rata u onom eksplicitnom obliku, i od bede, odnosno nemaštine. I u tom smislu je interesantno da pre samo nekoliko decenija demografski fenomeni i uopšte migracioni procesi su bili predmet izučavanja demografije kao posebne discipline. Danas su migranti predmet izučavanja u bezbednosnom smislu. Dakle, danas kad govorimo o migratima, ne govorimo to sa neke demografske demografske pozadine, već govorimo o stanju bezbednosti. Danas je to problem bezbednosti. Šta nam se to kao čovečanstvu desilo da se migracije više ne izučavaju u okviru tih tokova gde ljudi idu trbuhom za kruhom, već jednostavno doživljavamo došljake ili pridošlice kao potencijalne lopove, silovatelje koji ugrožavaju naše radno mesto i tako dalje. Znači, trebalo bi da se kao čovečanstvo zapitamo šta se u stvari događa da mi danas kriminalizujemo socijalne procese koji su nekada bili smatrani za nešto što je potpuno normalno.
Da, kad ste već govoreći u jednom trenutku o američkom spoljnom dvorištu, odnosno o Latinskoj Americi, upotrebili ste svojevremeno da je Amerika nekada čak vagala da li je joj važnija Latinska Amerika ili Bliski Istok. S obzirom na ovo što se dešava na Bliskom Istoku ovih dana, da li je to uvod u neku vrstu rata ili uvod u povlačenje, odnosno vraćanje Amerike sebi, kako je to svojevremeno i proklamovao Donald Trump?
Da, taj pokušaj da se neki su vrlo, vrlo lako prihvatili ideju da interpretiraju poteze u spoljnoj politici Sjedinjenih Američkih Država i poteze koje je povlačio Donald Trump posljednjih, od kako je došao u stvari na vlast, dakle neku vrstu samoizolacije kroz napuštanje Pariskog sporazuma, kroz napuštanje sporazuma o nadgledanju iranskog nuklearnog programa, kroz redigovanje sporazuma o slobodnoj trgovini sa Meksikom i Kanadom, napuštanje Transpacifičke unije i tog regionalnog trgovinskog bloka i tako dalje. Mnogi su ja bih to nazvao nekako i preduhitrili su dakle ishitreno su došli do tog zaključka da će Trump na izvestan način ponovo popularizovati taj geopolitički kod koji je u njihovoj spoljnoj politici okarakterisan kroz tu ideju America first. Dakle, prvo Amerika, pa onda svi ostali. I to su nekako interpretirali u kontekstu da će direktne vojne intervencije biti što manje, da će se vojni kontingenti američkih vojnika rasuti po celom svetu smanjivati. Međutim, to
ali
se
da će
delimično...
se i američke kompanije vratiti kući.
Tako je. Međutim, to se delimično i desilo. Međutim, ipak su to bile vrlo kozmetičke i površinske promjene i novonastala situacija sa krizom u Iranu je očigledan primjer da nema nikakvog skretanja kursa američke politike Sjedinjenih Američkih Država, ne samo na Bliskom i Srednjem Istoku, već na globalnom nivou. Tu ne postoje velike razlike, to su samo nijanse ni između demokrata i republikanaca. Dakle, uopšte nije bitno iz čijih redova dolazi novo izabrani predsjednik i da li će Trump obezbediti reizbor. Nastavljamo sa istom intervencionističkom, nasilničkom, belicističkom politikom u onim delovima sveta za koje Sjedinjene Američke Države smatraju da je isključivo moguće održavati mir, pod znacima navoda, kroz ratove. I nije slučajno da su danas na tapetu dve zemlje, Venezuela i Iran. Možete pogledati bazu podataka, pročešljati, znači svi statistički podaci u vezi sa rezervama nafte će vam reći da je najveća rezerva nafte danas u Venecueli, 360.000 miliona barela, zatim je to Saudijska Arabija, zatim je to Kanada, zatim je to Iran na četvrtom mestu, Irak na petom mestu. Dakle, od pet zemalja koje na svom području, odnosno na svojoj teritoriji imaju najviše nafte, dve su u teškoj političkoj i sigurnosnoj, odnosno bezbednosnoj krizi. I to nije slučajno. Pritisak na zemlje Latinske Amerike je isti takav kao što i pritisak recimo na neke zemlje Bliskog Istoka ili Srednjeg Istoka. S tim što je jedina, da tako kažem, distinkcija u tom smislu ideja o tome da li se nasilje, odnosno da li se proizvodnja rata isplati i da li donosi dobit. Mi danas živimo u sferi tog kognitivnog kapitalizma o kojem smo malo pre nešto više govorili i jedna od njegovih također karakteristika je da ćemo u budućnosti imati sve više i više takozvanih virtualnih ratova. Dakle, u virtualnim ratovima nije neophodno da vi uništite fizički protivnika, zato što je onda on praktično beskoristan, ne možete od njega ništa, već jednostavno da kroz te virtualne ratove, dakle kroz tu geopolitiku virtualnog prostora, vi jednostavno obezbedite da svi oni vaši politički protivnici, i ne samo politički protivnici, počinju da razmišljaju onako kako vi razmišljate i počinju da se ponašaju onako kako vi želite da se ponašaju. Naravno da se to u suverenim zemljama, da to nije toliko lako, i upravo je, maka šta mi mislili o Venecueli, o Iranu, o njihovim političkim sistemima, o njima kao državi, o njima kao zemlji, to su dve suverene zemlje danas.
Kako vi vidite ovaj sukob između SAD-a i Irana?
Tu imate, znači, klasično silovanje međunarodnog prava. Dakle, imate ne samo vojnu intervenciju na teritoriji suverene zemlje, urušavajući njen bezbednostni sistem i sprovodeći nasilje koje će dovesti do političkog ubistva ili odnosno likvidacije, eliminisanja tog cilja, već jednostavno imate flagrantno kršenje međunarodnog prava, a da pritom međunarodne institucije koje postoje da bi to osudile i da bi dejstvovale da se to više ne događa, i one su potpuno blokirane. Dakle, ja mislim da i dan danas Savet bezbednosti je jedna prevaziđena institucija, da su Ujedinjene nacije odavno prevaziđena institucija, da je hladni rat prošao i da međunarodni sistem treba da se reformiše korenito, duboko, kroz proces decentralizacije, kroz neku vrstu pospešivanja miroljubive aktivne koegzistencije. Ako se sjećate, to je bio jedan princip.
Da, to se sećamo, trećeg
sveta, nesvrstanosti. Međutim, bez obzira što mi svi imamo interese i kao pojedinci i kao zemlje, jedini način da je zajednički život na planeti Zemlji moguć, to znači da principi treba da nadvladaju interese. Ne govori se tu o potiranju interesa. Mi treba da negujemo interese i kao pojedinci i kao država, ali ono što nas čini onim što zovemo zajednica i zajedničko bitisanje na planeti Zemlji, to je moguće ne zbog interesa koje imamo, nego zbog principa koje poštujemo.
A koliko smo danas, gospodine Mihajloviću, da tako privedemo ovaj razgovor sa vama kraju, daleko od tih principa o kojima ste vi nama sada govorili?
Pa daleko smo upravo zbog toga što je da tako kažem, prodiranje logike kapitala u sve pore društvenog života nas pretvorilo u bića koja komuniciraju povodom nekog interesa koji će kasnije biti materializovan i, da tako kažem, unovčen. Mislim da sve dok ne dođemo do one najugroženijeg nivoa, do one krajnje tačke, a te su tačke veoma blizu, i mislim, kada to kažem, mislim na dva područja, to su totalni limiti, dakle dva najočiglednija limitirajuća faktora za svetski kapitalizam. Pod broj jedan to je ekologija, pod broj dva to je bezbednost i ratovi. Dakle, kada eventualno ekološku katastrofu ili ekološki kolaps, da li je to globalno zagrevanje, da li je to efekt staklene bašte, da li je to gubitak na području biodiversiteta i tako dalje. Kada se sve to poveže i pomeša sa ratovima i otvorenim političkim sukovima koji ne podrazumevaju samo uništenje infrastrukture i gubitak ljudskog života, već i zagađenje, ratovi se na kraju i završe, ali ostaju, i to mi dobro znamo još 99. godine, ostaju katastrofalne ekološke posledice.
Hvala vam još jednom na učešću u današnjoj emisiji.
Hvala puno.
Silver. cherubim, seraphim soon.
Kao i snova, kupite Sony PlayStation 4 na 24 rate bez kamate. Uz njega dobijate i 3 video igre besplatno. Više informacija na mts.rs. MTS, tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U ovom drugom delu emisije sagovornik nam je Vojislav Žanetić, kreativni direktor marketinške agencije Mozaik i predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Vojislav Žanetić pojave i apsurde klasifikuje, obeležava i pakuje, kako sam kaže, u svoj album s leptirima. Sa Vojislavom Žanetićem razgovaramo o vremenu u kojem živimo, pa da čujemo kako on vidi ove zemaljske dane.
Mi živimo u vremenu kada se sve oko nas dekonstruiše. Naveliko su po internetu fotografije i slike robota koji svašta rade, igraju ping pong s nama, simuliraju odbranu u odbojici, kažu da su počeli piš poeziju ovi pripadnici veštačke inteligencije, ne do duše još uvek dobro, ali računa se da će za 10-15 godina da jedan od njih, jedan kompjuter osvoji recimo Pulitzerovu nagradu. I dakle, u tim neobično turbulentnim vremenima, u momentu kada se ispred nas ređaju budućnosti na dnevnom nivou, kada na dnevnom nivou menjamo sliku o tome kako bismo mogli živeti hipotetički ako nas ne sagori ovo sunce od ozgo, je najpametnije što čovjek možda uradi jeste da izabere jednu od budućnosti i da se neprekidno prilagođava promenama u toj budućnosti koju je odabrao. A iz nekih neobičnih razloga male sredine imaju običaj da na svaku tu pretpostavljenu promenu koja se nalazi ispred njih reaguju sa zatvaranjem prema promenama i sa odlaskom u prošla vremena. I nekako kad imaš nekih 890.000 pitanja iz budućnosti koje moraš da rešiš, mnogo je glupo, brate, da rešavaš 4 pitanja koje nisi uspeo da rešiš u prošlosti i neće nikad. Zato što prosto, jednostavno nisi uspeo tato da rešiš, sad moraš neke druge stvari da rešavaš. I mi, iz razloga jednog specifičnog, je naš politički život opterećen u tom prošlostu, a to je zato što se politika u Srbiji obraća ljudima koji realno nemaju budućnost. Naši birači su u proseku stariji. 45 godina čini mi se da je star od prosečnog birača sad u Srbiji, a kad se na to doda da je mlad svet uglavnom pobegao u neku Nemačku i Švedsku, to znači da je naš prosečni birač još stariji. A kad se doda na to da mladi ljudi koji su ovde ostali, da oni neće da glasaju, da ne izlaze na izbore uopšte, ne interesuje ih to, onda će najverovatnije biti da je naš prosečni glasač nekdo oko 55-56 godina. Ja imam 56 godina i kao i prosečni glasač ja nemam mnogo budućnosti pred sobom. Tako? Desetak. U vrglave. da o Bogi više mislim. Ali ja ne razmišljam previše o budućnosti, a prosečni glasač koji ima problem što je opterećen i ovom sadašnjošću više nego, hvala Bogu, ja, odnosno hvala Bogu za mene, on tek ima problem da se suoči sa promenama koje neće ni da preživi, doživi, ako i budu došle, njega se neće doticati itd. Iz tih razloga domaća politika, ona sad vadi tu prošlost, ne bi li njome namamila čoveka u glasačku kutiju, koji ima 56, 57, 58, 60, 65 itd. E, to je razlog zašto smo mi ovoliko opterećeni sa prošlim pitanjima. Zašto se vraćamo u 90-te? Zato što mi u kulturnom smislu ljudima u koji su s druge strane glasačke kutije kao neke političke stranke ili opcije, mi njima nudimo mladost. Ne znam, kad bi se neko njihovu mladost, da, kad bi se neko pojavio ovde ko bi ponudio građanima Srbije bombardovanje. Ja mislim da bi on ladno pobedio na izborima, zašto je to, kako da kažem, doba kad smo mi bili u dobrom fizičkom stanju i sad nas se tiče što nas neko gađa od
tom prošlošću nismo opterećeni samo mi.
Ne bih ja to nazvao da isto. Evropska unija ima problem što realno ni nema prošlost. Pa samim tim članice Evropske unije ne mogu da se bave baš toliko mnogo prošlim pitanjima. Naprotiv, jedna Švedska je odlučila ili je na putu da odluči da ukine istoriju u školama. I da se što se tiče istorije bave samo periodom od kad postoji parlamentarna demokracija, jer prosto ne znaju šta bi njihova deca radila sa saznanjem o vikinzima. Mislim, ko hoće čita, nek čita to za svoju dušu. Mi na ovim područjima tražimo ta prošla vremena da se za njih uhvatimo, zašto mi generalno kao zemlje koje još nisu integrisane u Europsku uniju, govorim pre svega o zemljama koje nisu doživjela prijem u Europsku uniju, za razliku od recimo Hrvatske ili Slovenije, mi se i hvatamo za ta prošla vremena iz prostog razloga što ni nemamo šta drugo. Na kraju krajeva neke od zemalja žive od prošlih vremena. Bosna i Hercegovina živi od prošlih vremena. Oni primaju donacije i primali su donacije dugo vremena samo zato što su imali neku prošlost koju mogu da ponude zapadnim zemljama da plate nešto za tu prošlost. Mi ne možemo da ponudimo ovde nove tehnologije. Mi nudimo u ekonomskom smislu prošlost. Mi nudimo radnike koji će da motaju u pelenama kablove. Ajde pelene da zabatalimo, ali to ni u prošlosti toga nije bilo. Ali tako tu jeftinu radnu snagu fizičku, to je nešto što nudimo iz 19. veka, 18. Mi nudimo da ponudimo neke savremene tehnologije. Nudimo, eto, programere. I u tom smislu je važno razumeti da je to što postoji taj IT sektor kod nas koji se nudi tom svetu i koji zarađuje više nego od poljoprivreda što se para zaradi, da je to u stvari zato što smo u tom segmentu društva se uhvatili za budućnost. A ovim ostalim segmentima mi nemamo šta da damo. I iz tih razloga se politika, ona nije pravljena za programera, ona je pravljena za penzionere, mislim. Ona se okreće onome što ljudi mogu da razumeju i kao politika prema unutra, a kao politika prema spolja, ona se okreće sa onim što on možda ponudi. A nudi tako malo para koje uzmemo od kredita, što ih upoznajemo iz inostranstva, pa to pretočimo neke subvencije, pa onda to ponudimo nekim sirotim firmama koje koje to nemaju u nekim drugim zemljama da uzmu, pa oni uzmu pare, potvore radne mesta, pa kad potroše pare zatvore, i to je ono sa čime mi trenutno baratamo. Mi smo u stvari deficitarni po pogledu budućnosti. A za razliku od toga nismo deficitarni po pogledu prošlosti, pa je otud taj disbalans takav ovde.
A šta radi Crna Gora?
Crna Gora je tek u problemu. Ona tek nema budućnost. Mislim, ona ima budući turiste koji će doći u nekim jahtama ili nekim avionima, hipotetički, pa onda je to nešto što možda ponudi svetu i okolini. Nema šta drugo da nudi. I onda, ako sam ja dobro razumeo, sukob sa Srpskom pravoslavnom crkvom je sukob oko par stotina hektara oko mora, neke plaže treba se privatizuju, pa onda ajde da menjamo pristup prema religiji, na primer. Ili je, recimo, na primer, jedina budućnost koju ona može da ponudi nekom razvijenom političkom svetu, budućnost bez Rusije. Pa je onda u tom smislu neki zakon koji treba da podržavi imovinu jedne velike religiozne institucije, jeli? To je u stvari zakon koji smanjuje njenu moć te institucije, a pa opet ta institucija je vezana sa Rusijom na neki svoj specifičan način, pa eto, to je nešto što crnogorska politika ponudila svetu. I to je to.
Da li su važna društvena pitanja na dnevnom redu i kako vidite odsustvo debate?
Ja sam sebi život rešio tako što sam kod kuće sebi napisao 12 grupa pitanja na koje mi nismo odgovorili. I ja imam referentu, imam 12, mislim, ono, stvarno, mrzim se da pričam, koje su, neće, njih objavljujem još neko vreme. I sad na tih dva, ja, i kad sam taj kosmos ja sebi napravio, ja se rekao, ja kad izađe Jovanjica, ja se smejem. Jer to nije, to jeste zanimljivo pitanje i zanimljiv slučaj. Ali to je 74. stvar koju mi, to je posledica. Nego ima pre toga 12 bitnih pitanja na koje mi nismo čak ni pitanja postavili. A kamoli da imamo neke odgovore. Šta radimo, na primjer, u nadolazećim globalnim klimatskim promenama? Kakav stav imamo o tome? Kakve mere ćemo preduzeti? Šta ćemo raditi sa posledicama klimatskih promjena? To je, neki ljudi neće živeti više u podsaharskoj regiji ili, recimo, na Bliskom istoku, hteće da žive u Evropi. Deo njih neće moći da žive u Evropi, nego će morati živjeti ovde. Ne hteti, ne poslati ih neko, nego morati, tako će biti matematika. Šta ćemo s tim da radimo? I tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. To su sve neke stvari na koje mi moramo damo odgovor. I onda je meni lično lakše kad ja imam taj neki svoj kosmos pitanja, i onda naiđe tako neka aferica, neko izađe na televiziju da nas davi na svoj vanrednoj konferenciji štampu sa nekim predstavom za penzionere koji se iz njega da glasaju, i onda meni je to nebitno ili mi je smešno. I ne shvatam to ni tragično, nego shvatam da to čovjek mora priča penzionerima, to je u redu. Nego daj ti meni, prijatelju, kaži šta ćemo s ovim stvarima, bi na to moglo da odgovori njih jedno 2-3 hiljade. A u ovom trenutku odgovaram ja. Razumete, mi živimo u jednom kosmosu idiotskih tema i pitanja gde se ljudi koji imaju mozga potresaju sa stvarima koje su za budale napravljene. I neprekidno razgovaraju o stvarima koje su napravljene za budale. I neprekidno besplatno pomažu da se taj budalo marketing odvija dalje. A za razliku od toga se ne bave stvarima kojima mogu da se bave, pa se to onolike tribine mogu napraviti i slibiti mobilnim telefonom. Mogu se ljudi sastati, a da se ne nađu. Na Skype-u, recimo. Mogu da razgovaraju, debatuju, da drže predavanje jedni drugima, šta se desilo u svetu, šta je bitno, šta je nebitno i tako dalje. Jako mnogo od ljudi mogu da razgovaraju jako važnim stvarima. A izgleda nekako da je sad bitno da jako mnogo ljudi razgovaraju pred mnogo publike. Ali verujte mi, ovo nisu stvari koje su bitne za mnogo publike. Prvo moramo da definišemo neka inženjerska pitanja koja se odnose na državu i društvo, pa tako da se bavi publiku koja se nam aplaudira ne znam nija gde. Znači, skroz je, ovde se jako mnogo razgovara o estradizaciji, tabloidizaciji, a ne ide se u to da se analizira, a gde se desila estradizacija i tabloidizacija, gde je to najviše štete donelo. Pa najviše štete donelo među intelektualcima i među pametnim ljudima. Koji sad, ako nemaju publike, neće da nastupaju. Aman, pa i ne treba, prijatelju. Mislim, nema razloga. Bitno je da razume 12 ljudi koji razume problematiku.
Kako komentarišete odnos vlasti i opozicije?
Mi imamo u stvari zapravo jednu situaciju u kojoj vlastima služe izbori za verifikaciju izbora samih sebe. Pa u tom slučaju postoji opozicija koja služi za verifikaciju vlasti, pa je opozicija nekako više pozorišna nego što je prava. I uopšte ta politička rasprava je pozorišna, nije prava politička rasprava. Tako da kad budemo jednog dana imali izbore, javit ću. Sad nemamo. Jednom su me prilikom pitali za medije kakva je razlika između recimo Twittera, Facebooka i medija. A ja sam rekao da nema razlike u smislu oni jesu mediji i Twitter i Facebook su neki mediji. A i Financial Times, onaj koji dobijate u PDF-u preko, jer ste platili, je također mediji. Samo što je razlika u zvezdicama, kao kod hotela. Twitter je mediji sa jednom zvezdicom, a Financial Times, za one koji se bave financijama ili ekonomijom ili biznisom, je mediji sa pet zvezdica. On je luksuzan mediji, da ima puno informacija. A na Twitteru ima svega i svačega. Tako da je u stvari zapravo politika je isto politika sa jednom ili pet zvezdica. Imate ovu izbornu politiku, ovo za penzionere i glasače, to je jedna zvezdica. A imate ovu politiku koju vi opisujete ovdje, a to je odnos između onih koji utiču, a ne vide se, i onih koji utiču, a vide se. To je razlika između te takozvane deep state i ove druge. Onda je deep state jedna lepa Star Wars izmišljotina, mislim. Ona je država koja se ne vidi je nužna. Samo je pitanje ko nju kontroliše. Tako da u tom slučaju ta razlika između države koju mi ne vidimo i države koju mi vidimo u Americi i Srbiji je isto tako sa zvezdicama. Ta njihova je pet zvezdica, a ova naša je jedna. Njihova demokratija je sa četiri zvezdice, a naša je s jednom. Ili možda čak ni sa jednom, nije kategorizovano. Ono, ko one divlje sobe što ti nude po primorju, što imaju one table kao na putu da izdaju sobe. Znači, to se razlikuje po kategorijama i ne možemo tek tako da kažemo da je isto ovdje i tamo. Jes hotel, samo što ovaj moj nema ni toalet za sve u svakoj sobi. A onaj tamo hotel ima bazen i džakuzi i svoj sopstveni restoran i švedski stoj i tako da. I jedno i drugo su hotel. Ali ne možemo da kažemo da je u našem hotelu isto kao u njihovom, zato što ne znam ni ja šta. Mislim, nije istorija, jedna zvezdica, a tamo je pet. Šta hoću im da kažem? A to je da je nedostatak kvaliteta države različitog stepena u različitim državama. I da postoji idealna država, to je sa milijardu zvezdica, po znacima navoda, i ona nikad neće biti napravljena. Ona postoji samo kod Platona. Lupa. A da s druge strane postoje ove neidealne države, od čega smo mi mnogo više neidealna država od nekih razvijenih država na svijetu. Mi smo mnogo manje država od Francuske. Da li je naša država po ista kao francuska država, zašto neku francusku državu trguje, otkud ja znam čime, nelegalno oružjem ili marihuanom, pa i tamo to rade. Pa da, ali za razliku od tamošnjeg sistema, manja je količina policije koja je direktno kontrolisana na nivou pozvanite telefonom tamo nego ovde. Ne kažem da nije, ali je samo manja. Tako da prosto moramo da napravimo razlike između kvaliteta država, kvaliteta sistema, kvaliteta demokratija, kvaliteta politike u nečemu što smo mi ovde i nečemu što je tamo gde to postoji dugo vremena, da ima mnogo više para, da ima mnogo više mogućnosti da se investira u različite vrste interesa itd. Da vam skratim svu ovu priču na jednu jednostavnu rečenicu. Mi smo vam u političkom i državnom smislu evropska Jagodina, a svetski Ćićevac, valjda je on manji od Jagodine.
Privodeći ovaj naš razgovor sa kraju, ovdje smo sa mladim ljudima, razgovarate, koje su to teme o kojima oni vole da razgovaraju sa Vojom Žanetićem?
Pa nemoj pogrešno me razumete, one najviše vole da čuju kako će položiti ispit. Mislim da tu malo postoje predrasuda o tome da postoje sad velike generacijske razlike. I to se poremetilo. Postoje razlike između obaveštenih i neobaveštenih. Oni koji su obavešteni, oni razgovaraju o onome o čemu su obavešteni bez obzira na generacijske razlike, jer je novo i za mene i za njih. Znači, nekad je Beatlesi su bili novi samo za ljude koji imaju 50 godina, za ljude koji imaju 20 godina nisu. Sad sve što se dešava novo u svetu, novo i za mene i za njega. Mislim, juče, jer ja isto imam iste izvore informisanja kao i on. Dobro, možda baš ne znam koji je posljednji spot Miley Cyrus ili kako li se ta žena zove, ali to mi ne interesuje u velikom broju slučajeva ni njega. Ili recimo to pitanje šta je novo, ponekad je za njega novo šta je Thin Lizzy, pa mu ja pokažem, pa onda on kaže wow, mislim, jer mu se dopada. Sad je potpuno druga paradigma u pitanju, ali bukvalno, ne obavešteni, ni obavešteni. I sad ako imam slučaj sa generacijom koja je obaveštena ili njenim delovima koji su obavešteni, mi razgovaramo ravnopravno. Ako imam slučaj da su oni obavešteni, a ja manje, onda smo neravnopravni u njihovu korist. I obrnuto. Nema te generacijske razlike samo u trčanju. Mislim, ili ukoliko sam ja izlape, onda ima generacijske razlike u toliko što sam ja izlape, oni nisu, ali to je druga jedna stvar u pitanju. Fiziologija, a ne psihologija.
Da li ih, koliko i na koji način ih zanimaju mediji?
Anomalije društvene koje se mogu vidjeti iz medija, a tiču se stanja u kome se državi nalaze, jesu nešto što svakako ljude i mlade i starije zanima. S tim što mislim da su interesovanja mnogo zdravija kod ljudi koji su pripadnici mlađe generacije, u tom smislu što oni vrlo lako razumeju ono što recimo ja razumem baveći se pljižom. A to je da je to u stvari zapravo sve reč o drugačijim manifestacijama jednog te istog. Te u tom smislu kad se to jedno te isto pojavilo u ovoj formi danas, a u nekoj drugoj formi sutra, bit će zanimljivo razgovarati o tome danas ili sutra, i od nivoa njegove apsurdnosti će to ostati 2 ili 3 dana, ali se tu razume da je reč o istom. I da ti u stvari ćeš mnogo vremena provesti ukoliko različitim manifestacijama tog istog posvetiš neko preveliko vreme i energiju. A najvjerojatnije će u nekom trenutku da dođemo u situaciju da kad počnemo da se bavimo nečim što je pozitivno i dobro, da će to da bude senzacija. S obzirom na to koliko ovog treša okolo previše. I da to je u stvari zapravo možda nešto što će da privlači pažnju bolje nego ovo sa čime se svakodnevno susrećemo. Ovo s čime se svakodnevno susrećemo jeste drugačija manifestacija iste vrste ludila. Pa sad, da li je lupalo u šerpe, da li je vrištao s prozora, da li je skakalo na plast sena i palilo ga, potpuno svejedno, ludo. Kad bude nešto normalno, po znacima navoda ili bez znaka navoda, tek će se onda reagovati. Ja mislim da je to u stvari zapravo nešto što je sa čime će se ovo društvo susresti kao zaključkom u nekom određenom trenutku. Da će normalno postati senzacionalno. No, kažem normalno po znacima navoda, mislim. Da to kad ne bude to kao država, kao sudstvo, kao policija, kao privreda, da kad se skine neko kao, da ćemo mi da kažemo wow, vidiš što je ovo dobro. Kao što recimo, na primjer, kad ne znam, to otvori deonica autoputa, ova sad, ili bilo koja nova, i u staroj i novoj vlasti, mi kažemo vidi ovo je stvarno put. Tako mislim da i kad se te segmenti infrastrukture naše psihološke, duhovne, društvene, kulturne i kakve god hoćemo budu otvarale, jeli, a moraju će se otvoriti da bi mi opstali kao država, jer inače će neko da nam oduzme suverenitet, samo mislim. Da ćemo tada kažemo, wow, vidi, ovo stvarno je ovako je država. Nisam ni znao.
Hvala.
Hvala i vama.
Ratko Ristić, Igor Živković, Ivana Đorđević, Mladen Milošević i Snežana Bićanin potpisuju ovo izdanje Agore Radio Beograda 2. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.